Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu puține zile înaintea intrării într-un an nou, vă propunem astăzi o nouă suită de reportaje și interviuri de recapitulare a anului 2011. La început ascultat știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Primăria Chișinăului protestează împotriva achitării fostului comisar al Capitalei, Vladimir Bodnar, și a fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc. Potrivit unui comunicat al primăriei, citat de Infoprimneo, această decizie arată că justiția continuă să fie controlată politic. În comunicat se mai spune că există tineri care au câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului procese în care s-a stabilit că au fost victime ale abuzurilor comise de autoritățile statului la 7 aprilie 2009. Prin urmare, dacă sunt victime, trebuie să fie și autori ai crimelor comise, se spune în comunicatul primăriei Chișinăului. Câteva sute de persoane au demonstrat în centrul Moscovei cerând eliberarea din închisoarea unuia din liderii opoziției, Serghei Udalțov. Mitingul nu a fost autorizat și poliția nu a operat arestări. Udalțov, liderul unei grupări numite Frontul de Stânga, a fost arestat în timpul unui protest împotriva rezultatului alegerilor parlamentare de la 4 decembrie. În închisoare a declarat greva foamei, având nevoie să fie spitalizat după aceea. Sprijinitorii lui s-au declarat îngrijorați cu privire la starea sa de sănătate. Observatorii Ligii Arabe aflați în Siria urmau să viziteze astăzi trei orașe, Dera, Hama și Idlib, care au fost scena unor proteste violente împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Vizita de ieri a delegației Ligii Arabe în orașul Homs, principalul centru al revoltelor, nu a redus tensiunile, ci a creat probleme noi după ce șeful delegației, generalul sudanez Mustafa al-Dabi, a generat o nouă controversă. Generalul a spus că el nu a văzut nimic înfricoșător la Homs, oraș asediat de armata siriană săptămâni întregi și, potrivit activiștilor și martorilor oculare, bombardat de armată cu doar câteva ore înainte de sosirea observatorilor. Pentagonul nu va tolera nicio întrerupere a traficului naval prin sanctuarea Ormuz, principala rută a petrolului din Orientul Mijlociu către piețele internaționale. În replică, un înalt comandant al gărzilor revoluționare din Iran a declarat astăzi că răspunsul iranian la amenințări vor fi tot amenințări. Avertismentul american a venit după ce vicepreședintele iranian Mohammad Reza Rahimi a spus marți că țara sa ar putea închide strâmtoarea Ormuz dacă noi sancțiuni vor fi impuse asupra exportului de petrol din Iran. La bordul unui submarin atomic aflat la șantierele din portul Murmansk de la Marea Arctică a izbucnit un incendiu. Ministerul rus pentru situații de urgență a anunțat că nimeni nu a fost rănit, iar nivelul radiațiilor este cel normal. Submarinul atomic Ekaterinburg, construit la mijlocul anilor 80, are capacitatea de a lansa rachete balistice cu rază largă de acțiune. Premierul italian Mario Monti a făcut apel pentru o abordare unită și convingătoare a crizei datoriilor din zona euro. Monti a spus la o conferință de presă că, în ciuda a două recente vânzări de bonduri italiene încununate de succes, el nu crede că turbulențele financiare au încetat.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Începem seria de interviuri și relatări retrospective ale lui 2011 în domeniul politicii externe. În ultima parte a anului, Republica Moldova a obținut ceea ce liderii ei numesc un succes, adică aprobarea pentru începerea negocierii acordului de asociere la Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă despre acest eveniment, dar și despre altele, cu Igor Corman, deputat democrat, șeful Comisiei de Politică Externă din Parlament.
Deja așteptăm să începem negocierile asupra creierii zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană și urmează ca în anii următori, de acum să vedem cât de repede vom încheia aceste negocieri, pentru că asta va fi, de fapt, parteleul în acordul de asociere.
De ce, ziceți, pe cât de mult s-ar putea să se negocieze pe marginea acestui
acord? Deci, zic, eu personal am așa, știți, o atitudine mai pragmatică, fiindcă e una să negociez pe marginea unor capitole politice, fiindcă dacă există voință politică din ambele părți, merge mai repede. Uitați câte runde de negocieri și repede să mers. Dar acum intrăm în faza unor negocieri mai tehnice, mai speciale așa. Vom vedea în ce măsură dispunem de capacități, experți.
Când s-a făcut primul pas, a luat în calcul în ce măsură Moldova dispune de capacități, experți și toate la un loc.
Păi bine, asta a fost solicitarea noastră și ușa a fost deschisă, dar acum vom vedea ce înseamnă anume aspecte tehnice. Sigur că vor fi și întrebări. De exemplu, în ce măsură este un risc pentru întreprinderile autohtone, liberalizarea completă a comerțului cu cu Uniunea Europeană, fiindcă noi de câțiva ani profităm de preferințele comerciale autonome. Exportăm fără taxe, bine, cu aceste cote pentru produsele mai sensibile, cum ar fi vinul, zahărul, dar europenii când exportă în Republica Moldova plătesc taxe, deci noi profităm de această situație. Acum, dacă este o liberalizare totală, s-ar putea să influențeze negativ asupra unor întreprinderi care încă nu sunt gata să concureze și chiar și în domeniul agricol. Subvențiile din partea statului nostru agricultorilor nici de parte nu pot fi comparate cu subvențiile care le primesc agricultorii din țările membre ale Uniunii Europene. Eu sunt sigur că aceasta e unica cale, trebuie să mergem să ajungem la liberalizarea totală a comerțului. Nu există o altă soluție pentru integrarea noastră economică în spațiul european, dar presupun că vor apărea astfel de situații când va trebui să fie foarte chipzuită decizia privind pașii care urmează a fi făcuți.
Tot atât de pragmatic rămâneți și atunci când vine vorba despre liberalizarea regimului de vize până la finele anului 2012?
Nu cred că este posibil să vorbim că până la finele anului 2012 noi deja vom putea să circulăm cu toții liber în țările membre în baza pașapoartelor albastre, pentru că noi suntem acum la sfârșitul primei faze de adoptare în Parlament a tuturor legilor care fac parte din acest plan de acțiune. Sper că în pofida acestor turbulențe care le avem, vedeți că agenda parlamentară este influențată de alte lucruri și cu alegerea președintelui în mod deosebit.
Deci va fi
că...
sau nu va fi regim liberalizat de
vize? Și dacă eu vă spun că prima fază mie mi se pare nu cea mai complicată când este vorba de adoptarea legilor. Mai complicată este faza a doua când este vorba de implementarea acestor legi. Și dacă noi un an am avut la dispoziție ca să adoptăm legile, eu mă întreb, este posibil ca tot într-un an să demonstrăm la Bruxelles, partenerilor noștri europeni, că toate aceste legi funcționează și noi ne-am făcut temele pentru acasă. Dar nu numai asta. Haideți să fim optimiști că vom alege președintele, vom avea stabilitate în țară, dar mai este și decizia politică din țările membre a Uniunii Europene. Și nu doar la Bruxelles, dar și în capitalele europene, fiindcă trebuie, deci, din cele 27 de țări, 14 țări membri la Consiliul European să voteze, țările ce au numai puțin de 62% din populație. Sunt niște condiții și cred că va necesita timp totuși ca să putem să venim cu toate argumentele în toate capitalele europene, care unele sunt chiar destul de reticente, mai ales ministerele de interne au poziția lor tradiționale foarte reticente, mai sunt și acolo alegeri, politicienii sunt nevoiți să asculte de vocea cetățenilor, alegătorilor și această temă de extinderea Uniunii Europene, de acordare a unor asemenea liberalizări pentru alte țări, ele provoacă întrebări.
Domnule Corman, vedeți cum sunteți dumneavoastră cei care ați venit la guvernare în prima fază, ați fost foarte euro-optimiști și ați alimentat acest optimism și cetățenilor Republicii Moldova care v-au încredințat votul. Acum, când vine greul problemei, parcă ați bate în retragere.
Doamna Ursu, m-ați auzit vreodată să vorbesc eu că este posibil până la sfârșitul anului 2012 să avem
sunteți
un regim liber
guvernare
de vize? Întrebați-i pe cei care au făcut astfel de promisiuni. Nu trebuie să alimentăm cetățenii cu niște așteptări de genul ăsta, fiindcă va veni momentul când va trebui să răspundem de ce nu s-a realizat. Este mult mai bine, fără ca să facem astfel de promisiuni, să reușim să obținem acest lucru. Mi-aș dori foarte mult, dar mă întreb pe cât este de realist. Dar până la urmă, bine, nu contează anul 2012-2013. Moldova este un caz aparte. Lângă faptul că e o țară mică și mulți cetățeni deja muncesc peste hotare, sunt și mulți în țările europene, mai avem și subiectul ăsta cu posibilitatea cetățeniilor mai multor state și eu le spun tot timpul europenilor când discutăm, nu ar fi bine ca Moldova, într-o bună zi, fiind membra Uniunii Europene, deci toți cetățenii să aibă pașapoartele altor țări membre. Atunci va fi chiar cu un caz foarte interesant. Sper că acest argument să influențeze într-o care măsură logica europenilor atunci când va fi vorba despre decizia politică.
Domnule Corman, între timp, oponenții dumneavoastră politici acreditează ideea unei eventuale aderări a Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică, Uniunea Rusia, Kazahstan, Belarus.
Cei care au acreditat această idee au făcut-o în context electoral, cei care nu exclus sau poate chiar își doresc alegeri anticipate. Această decizie care am luat-o, mă refer la integrarea europeană, drumul nostru european, nu poate și nu trebuie să fie una de conjunctură.
A fost Igor Corman, deputat democrat, șeful Comisiei de Politică Externă din Parlament. Pe scena politică moldoveană, anul 2011, a fost marcat de mai multe plecări din partide politice. Primul fugar mai mediatizat în ordinea cronologică a fost Mihai Godea, care a părăsit partidul lui Vlad Filat în luna mai ca să candideze ca independent la postul de primar al capitalei. Cum vede independentul Godea scena politică moldoveană la cumpăna dintre ani, aflăm din interviul acordat Valentinei Ursu.
Cu ce intră în istoria anul 2011?
Cu multe, mai multe rele decât bune. Este un an pierdut pentru Republica Moldova. Este un an pierdut pentru reforme, este un an pierdut pentru europenizarea țării. Este un an pierdut pentru clasa politică.
De ce un an cu atâtea multe șanse ratate?
Pentru că s-a lucrat, cred că, în proporție de 10-15% din potențialul care putea fi realizat. S-a consumat energie și timp în lupte intestine, în lupte politice absolut iraționale.
Străine interesului național?
Absolut străine interesului național. Pentru că luptele politice s-au dat mai degrabă pentru interese obscure și nu pentru interesul cetățenilor. Iar eșecurile răsunătoare în viața politică trebuie văzute prin această prismă.
Cum se taxează această irresponsabilitate?
Doar cetățenii au posibilitatea și dreptul să facă acest lucru și doar în cadrul alegerilor, pentru că dacă am fi o țară democratică, am avea și instrumentul și instituția controlului cetățenesc asupra politicului, ceea ce nu există în Republica Moldova, și nu se încurajează sau încă sunt firave intențiile și vocile în acest sens. Dar este un lucru absolut necesar. Și foarte multe eșecuri ale alianței trebuie văzute prin prisma faptului că orgoliul a întunecat adesea rațiunea, deciziile nu au fost luate, unele decizii au fost torpilate, iar țara a fost aruncată în instabilitate și stagnare. Cred că dacă se dorea cu adevărat alegerea președintelui de toate componentele alianței pentru integrare europeană, președintele era ales de mult.
Cine n-a dorit? Domnul Filat?
Sigur că da. Pentru mine e foarte greu de explicat acest lucru. Pentru că dacă domnul Filat dorea să devină președinte, probabil reușea. Trebuia doar să spună simplu și deschis: domnule, Partidul Liberal Democrat dorește funcția de președinte a Republicii Moldova, și eu cred că se găsea o formulă. Și înțelegere, se găseau și voturi. Cred că el nu a vrut în niciun caz ca Lupu să ajungă șef de stat. Aceasta este cauza eșecului alegerii șefului statului până în prezent. Să vedem ce o să urmeze după.
Pe domnul Lupu nu l-a vrut nici domnul Dodon, nu l-a vrut nici domnul Voronin cu întreaga fracțiune pe CRM, nu l-a vrut nici Vlad Filat. De ce s-au pierdut 2 ani?
Din cauza irresponsabilității politice și imaturității politicienilor noștri. Și a imoralității. Oamenii politici care dețin funcții importante în stat trebuie să-și dea seama și să înțeleagă ce înseamnă noțiunea și dimensiunea de administrație de stat, noțiunea și dimensiunea de interes național, și să acționeze în consecință, cum spune primul ministru. Din păcate, Alianța pentru Integrare Europeană n-a reușit nici să reducă sărăcia, nici să reducă corupția, dar nici să reabiliteze noțiunile de reformă, de libertate și de democrație. Consider că sunt marele eșecuri, nepermise și de neiertat, din punctul meu de vedere, acestei construcții de guvernare.
Această alianță se va menține artificial până la finele mandatului actualului legislativ?
Nu cred. Alianța există de formă. Este o simplă formalitate
și
care
la
o mică adiere de vânt, această formalitate va fi doborâtă, risipită. Nu cred că cei care contribuie sau au contribuit la crearea situației respective înțeleg până la urmă ce fac și își dau seama până la urmă ce au făcut, ce fac și ce urmăresc. Din interesul ăsta absolut îngust de control total a instituțiilor, sferilor economice, s-a ajuns unde s-a ajuns. Și toată această situație se poate întoarce ca un bumerang împotriva celor care au provocat-o.
În 2012 va fi ales șeful statului.
Șansele alegerii președintelui sunt în mâinile celor care diriguiesc astăzi alianța de guvernare. Primul ministru Filat, Marian Lupu și colegii săi din partid, și într-o măsură mai mic domnul Ghimpu, care a încercat din răsputeri să medieze în acest răstim, dar nu i-a reușit.
Domnul Plahatniuc ar trebui să-i cedeze în actualele condiții funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului, domnului Ghimpu?
Noastră vă referiți la acordul de alianță, adică noastră mai credeți că el poate fi realizat integral?
Vă întreb pe dumneavoastră, cel care l-ați făcut.
Eu nu cred că acordul de alianță va fi documentul care va sta la baza accederii în anumite funcții sau renunțării la alte funcții.
A fost Mihai Godea, deputat independent. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii vă oferim un interviu cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov și o suită de reportaje din actualitatea internațională a anului 2011. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org Printre știrile bune ale anului pentru Moldova a fost și că recolta agricolă a depășit așteptările, influențând pozitiv evoluția întregii economii. Valentina Ursu a stat de vorbă despre succesele fermierilor cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
Făcând totalul acestui an, cum a fost pentru agricultură?
A fost un an bun, noi am recoltat mai mult cereale decât ne-am așteptat, calitatea a fost mai bună, mai multă floarea soarelui, mai mult struguri, mai calitative acești struguri. Secla de zahăr a fost puțin afectată, pierderile au fost mai mult decât noi le-am evaluat. Oricum, zahărul necesar îl avem, dar nu vom avea atât la export cât ne-am planificat.
De ce agricultorii rămân a fi cel mai pauperizat segment al societății?
În agricultură se poate de făcut bani, dar să luăm în considerație faptul că noi am moștenit acești agricultori dintr-un sistem unde ei nu au primit educația necesară, cunoștințele necesare și este foarte greu să te descurci. Iar noi nu avem potențialul necesar de consultanță, de perfecționare a oamenilor în acest domeniu ca ei să poată face o agricultură mai performantă.
De ce se plâng permanent că statul nu se întoarce cu fața la ei?
Nu este țară în care fermierii nu se plâng că statul nu se întoarce cu fața la ei. Pe de altă parte, ei au dreptate, fiindcă în mai multe țări agricultura este subvenționată, au acces la finanțe mai ieftine, au acces la piață mai mare și mai bănoasă. Moldova, într-adevăr, suntem obligați să accesăm piețe internaționale, piețe străine, unde este foarte greu de lucrat. Potențialul nostru de penetrare, fiind o țară cu populație nu prea mare, evident că este complicat.
Totuși eu văd această indignare, această nemulțumire a oamenilor care spun că Moldova, fiind un stat agrar, importă. Mărar, pătrunjel, roșii, castraveți, totul importă de peste hotare.
Dacă vorbim în cifre, noi anul acesta vom avea peste 900 de milioane de dolari export a producției agroalimentare și numai 500 și ceva de milioane import. Deci decalajul dintre import și export în fiecare an crește. Dacă noi am început în 2009, era export 700 de milioane și import 600 de milioane, anul trecut am avut 800 la 500, această balanță comercială este favorabilă. Mai mult exportăm. Numai că noi avem problema și consumatorului local. Cine am vorbit noi, în luna decembrie, ianuarie, februarie, noi importăm și vom importa roșii, fiindcă economic nu este eficient, rentabil să facem în Republica Moldova. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. Iată, catastrofa este atunci când în luna iunie, iulie, atunci când avem pe rafturi roșii din alte țări, este o prostie. Aici noi și ne concentrăm eforturile, dar dacă consumatorul nostru ar fi obiectiv și ar ști că marfa moldovenească este mai calitativă și mai sănătoasă, atunci ei ar susține producătorul autohton, asta s-ar dezvolta și cu timpul ar putea avea și prețuri mai bune decât cele de import. Dar dacă cei care au marfă în exces și îl pot aduce în Republica Moldova la prețuri foarte mici și noi ne aruncăm după aceste prețuri mici, neștiind ce mâncăm și ce consumăm acolo, evident, asta este și o problemă de mentalitate.
Cum îi răspundeți țăranului când se plânge că nu are piață de desfacere?
Aici este rolul statului. Să creăm infrastructura vânzărilor, să dezvoltăm acea rețea.
Dar doi ani vorbiți despre crearea infrastructurii vânzărilor.
E bine, dar se mișcă. Vom face proiecte pilot cu japonezii la nivel de sat. Satele mai mari unde se fac piețe în drum, în colb, să vând produse alimentare, este un dezastru. Deci primul proiect pilot anul viitor va fi făcut cu japonezii acolo. Primul proiect pilot la hotarele țării va fi făcut cu asistență din Cehia și România la Sculeni. La hotarele noastre avem cetățenii, de exemplu, din România care doresc produsele noastre și noi nu putem să organizăm ca ei să aibă acces mai simplu acolo. Da, avem problemă cu piața agroalimentară Chișinău. Suntem blocați de oameni care au interes. Este evident, dacă un teren de 34 de hectare care 10 ani stă pe roagă și noi nu-l putem valorifica, deci am găsit deja promisiuni de susținere internațională.
Cum dumneavoastră, guvernanții, nu puteți valorifica?
Asta este modalitatea moldovenească de a face lobby și este foarte complicat. Dacă o piață agricolă pentru țărani, să le oferim lor șansa să stea față în față cu consumatorul și nu cu intermediarul, poate fi blocată atât de dur și atât timp și nimeni nu se gândește la acești țărani, vă dați seama ce se mai întâmplă pe la noi. Noi trebuie să facem piață de alternativă care, de fapt, va fi folositoare și pentru acești comercianți din centru.
Penetrarea pieței de alternativă pentru producția moldovenească, mă refer la piața occidentală, nu neapărat în detrimentul pieței din est, favorizează dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova?
Noi am rezolvat problema cu mierea, este în lista europeană. Noi depunem eforturi mari ca anul viitor să avem în acest această listă încă câteva produse. În primul rând, ouăle, carne de pasăre, produse de acuacultură, așa se numește. Avem pescuit câte ceva. Este mai important să avem cât mai multe produse. Dar noi nu avem probleme cu exportul de prune sau de nuci sau de alte fructe și legume sau de cereale. Se exportă foarte bine în Europa. Noi avem nevoie de piață stabilă, piață cu bani. Noi avem ce exporta. Important este domeniul de negocieri cu europenii și mă bucur foarte mult că a fost lansat acest proces de negocieri în cadrul acordului liber schimb, fiindcă ne mobilizează foarte mult la...
Ce înseamnă vă mobilizează? Ce veți face?
Pentru a lansa aceste negocieri a fost nevoie să facem strategie de siguranță alimentelor, să lansăm procedura de trasabilitate a produselor de origine animală și origine vegetală, muncim mult la registrul animalelor, avem legislația de armonizat. Este un plan de acțiuni foarte complicat.
Ce le promiteți agricultorilor pentru anul 2012?
Începem anul 2012 cu 400 de milioane în fondul de subvenționare. Noi niciodată nu am avut așa o sumă la început de an. Eu cel mai mult îmi doresc să muncim în așa mod cu europenii, în cadrul așa numitui more for more, mai mult pentru mai mult. Adică noi vom face reforme dureroase, mai multe, dar europenii ne vor ajuta cu fonduri mai multe și susținere mai multe. Dacă în următorul an reușește guvernul nostru ca acele fonduri de tip SAPARD, de care a beneficiat România, Bulgaria, alte țări din Europa de Est și din Balcani, vor fi accesibile pentru producătorii agricoli moldoveni, consider că deja mi-am făcut datoria. Dacă producătorii moldoveni vor avea acces la aceste fonduri, eu vă spun că deja rolul ministerului va fi mult mai mic.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Cea mai mare organizație pentru drepturile omului din lume, Amnesty International, a împlinit anul acesta, mai precis la 28 mai, 50 de ani de existență. Și-a început activitatea cu apărarea a doi studenți portughezi întemnițați, iar astăzi are o rețea de 3 milioane de activiști care promovează drepturile omului în lumea întreagă. Detalii are Alexandru Eftode.
La aniversarea unei jumătăți de secol, Amnesty International a primit din partea regimului autoritar din Azerbaidjan un cadou neașteptat, un miracol. Sunt cuvintele folosite de jurnalistul Yeinula Fatulaev pentru a descrie eliberarea sa după 4 ani de închisoare. Cu 2 zile înainte ca jurnalistul să fi fost amnistiat de președintele Ilham Aliyev, împreună cu alți 89 de oameni, Amnesty International pornise o campanie pe rețeaua de socializare în internet Twitter pentru eliberarea lui Fatulaev, pe care îl recunoscuse drept deținut din cauza convingerilor sale. Vorbind cu serviciul Azer al Europei Libere la câteva ore de la eliberare, jurnalistul a adus mulțumiri organizației care a ținut cazul în atenție pe parcursul celor 4 ani de închisoare. Amnesty International s-a născut dintr-o idee a avocatului britanic Peter Benenson, care publica în 1961 articolul Prizonierii uitați, o pledoarie în apărarea a doi studenți portughezi ajunși la închisoare pentru un toast, toastaseră pentru libertate, un act periculos sub dictatorul Antonio de Oliveira Salazar. Amnesty International și-a început activitatea la Londra, cu o mână de voluntari. Simbolul, o lumânare aprinsă înfășurată de o sârmă ghimpată, reflectă misiunea organizației de a vărsa lumina asupra abuzurilor față de drepturile omului. Apărarea oamenilor din păturile social vulnerabile, a prizonierilor politici și altor victime ale abuzurilor, i-a adus rapid recunoaștere internațională. În 1977 a primit Premiul Nobel pentru Pace. În 5 decenii a ajuns cea mai amplă organizație pentru drepturile omului, cu 3 milioane de susținători în peste 150 de țări, birouri în 68 și un buget anual de 200 de milioane de dolari, format în cea mai mare parte din donații. Astăzi continuă campanii viguroase pentru drepturile deținuților în întreaga lume. Istoria Amnesty International nu este însă lipsită de întâmplări controversate, organizația având și propriile probleme de etică. În februarie anul acesta, presa britanică a dezvăluit că fostul secretar general, Irene Khan, a primit la retragerea din funcție în 2009 un bonus de peste 800.000 de dolari, sau de peste 4 ori cât salariul ei anual. Parlamentarul britanic Philip Davies a spus că în felul acesta reputația fundația organizației a primit o lovitură și că mulți dintre binefăcătorii ei vor rămâne deziluzionați. De asemenea, Amnesty International a fost acuzată de părtinire în defavoarea unor țări și criticată pentru rapoarte considerate de unii trunchiate. Cel mai recent caz este schimbarea de atitudine în privința lui Mihail Hodorkovski. Abia după critici aspre din partea apărătorilor drepturilor omului din Rusia, Amnesty și-a schimbat săptămâna trecută poziția, recunoscându-l pe fostul magnat petrolier rus drept prizonier pentru convingerile sale. La împlinirea a 50 de ani, organizația spune că folosește ocazia aniversării pentru a învăța lecțiile trecutului și a-și face noi planuri de viitor. În cuvintele lui John Dalhousein, directorul adjunct pentru Europa și Asia Centrală, eliberarea jurnalistului Azer Fatulaev de ziua Amnesty International a scos în evidență că mulți alții, în Azerbaijan și în alte părți, au încă nevoie de ajutor.
În luna octombrie, pe marginea unui summit central european ținut la Praga, a fost lansată Platforma Memoriei și Conștiinței Europene. Este o inițiativă prin care cercetători de la 20 de institute din 16 țări își propun să informeze mai bine publicul european din vest și din est despre crimele comunismului. Cu detalii, Ioana Serafim.
Inițiativa este continuarea, într-un fel, a declarației de la Praga din 2009, inițiată printre alții de fostul președinte Václav Havel, de pastorul Joachim Gauck, de parlamentarul suedez Göran Lindblad și fostul președinte al Lituaniei Vytautas Landsbergis. Declarația cerea atunci măsuri concrete pentru condamnarea regimurilor totalitare, comunist și fascist, vinovate de crime împotriva umanității. Radio Europa Liberă a stat de vorbă despre studiul totalitarismelor din țările Europei de Vest cu Anders Hjem Dahl, de la Institutul pentru Informații despre Crimele Comunismului din Stockholm. Europa Liberă a vrut să știe cât de mult se știe despre crimele comunismului în Suedia și, în general, în țările occidentale. Cunoașterea acestor chestiuni nu ar trebui să fie o problemă, mai ales că unele din țările vecine Suediei au fost ocupate de comuniști timp de jumătate de secol. Dar cunoștințele despre acest subiect sunt practic inexistente. Dacă ești un tânăr suedez și dacă ești interesat de drepturile omului și de libertate, șansele cele mai mari sunt să porți un tricou cu chipul lui Che Guevara și o insignă cu steaua roșie în cinci colțuri, să asculți muzică revoluționară. Cel mai probabil este ca acești tineri să creadă că economia de piață este nedreaptă și opresivă și să vadă în comunism o speranță pentru un viitor mai bun. Generația mea nu a învățat nimic în școală despre țările din vecinătate de partea cealaltă a Mării Baltice, în ciuda faptului că erau atât de aproape. Știam însă despre războiul din Vietnam, dar nu știam nimic despre rezistența împotriva comuniștilor din țările din vecinătate. Și când am văzut chipul zâmbitor al lui Mao Zedong, pictat de Andy Warhol, habar nu aveam de zecile de milioane de oameni pe care i-au omorât. Poți cumpăra de oriunde acum tricouri cu chipul lui Guevara, dar niciunul cu chipurile victimelor lui. Într-un sondaj realizat în Suedia în 2007, spune Anders Hjem Dahl, rezultatele au fost îngrijorătoare. 90% dintre studenții intervievați nu auziseră niciodată despre Gulag, chiar dacă 5 dintre vecinii Suediei au fost ocupați de comuniști 50 de ani. În schimb, 95% știau despre Holocaust și despre Auschwitz. 43% dintre cei intervievați spuneau că regimurile comuniste au omorât mai puțin de 1 milion de oameni, iar o cincime dintre cei intervievați spuneau că victimele comunismului ar fi fost între niciuna și 10.000. De fapt, cifra exactă este de 100 de milioane de oameni și asta e o evaluare reținută. Nici situația din alte țări vest-europene nu pare să fie mai bună în ceea ce privește cunoașterea trecutului comunist, spune expertul suedez.
S-au făcut câteva studii, nu identice cu cel făcut de institutul nostru în Suedia, dar asemănătoare, și rezultatele au fost și ele asemănătoare.
Acum lucrăm la un studiu pan-european și sperăm că vom avea, în sfârșit, pentru prima dată, niște date serioase de la care să pornim.
Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de la dezmembrarea Uniunii Sovietice. Numită cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului de către Vladimir Putin, dispariția Uniunii Sovietice este asociată mai ales cu numele ultimului lider sovietic, Mihail Gorbachev. În luna august, Ilana Giurchescu a stat de vorbă despre Gorbachev cu Mircea Carp, fost redactor la secția română a Europei Libere.
Ce părere ați avut despre Gorbaciov?
Părere, pe de o parte, sigur că bună, însă cred că s-a făcut de către multe cercuri din Occident și din presă și politice, s-a făcut o exagerare și în același timp singularitate. De fapt, toată situația care s-a creat în Uniunea Sovietică se datorește, după părerea mea, la trei oameni. Unu, fără îndoială, Gorbaciov. Cealaltă este, fără îndoială, Papa Ioan Paul al II-lea și al treilea om, care eu îi acord foarte multă importanță, nu mai multă și nu mai puțin, dar importanță, este Ronald Reagan. Prin politica pe care a dus-o Ronald Reagan, foarte tenace, foarte fermă, în același timp o politică de înarmare, el l-a pregătit de război, războiul stelelor.
Cu amintirile lui Mircea Carp despre anul 1991 se încheie o nouă ediție a Sintezei Zilei. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție.